Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները վերահաստատում են Երևանի քաղաքապետին պաշտոնանկանելու իրենց մտադրությունը, ավական ու իշխողի Միքայել խմբակցության անդամները պնդում են, թե Հայկ Մարությանը ոչ բոլոր նախընտրական խոստումներն է կատարել։ Ալեն Սիմոնյանը նոր սկանդալի կիզակետում Լավրովի պլանից, գերիներից, ասֆալտապատման պետական պատվերներից հետո ազգային ժողովի նախագահի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել խորհրդանում աշխատող լրագրողները։ Վաշինգտոնը ողջունում է Փաշինյան-Ալիև բրյուսելյան հանդիպումներն, իսկ պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է աշխատել Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման ուղղությամբ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Դերիկ Հոգանի, հայամետ կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնի հետ, ինչպես նաև փորձագետների հետ հանդիպում է կազմակերպվել Ատլանտիկ Կոնսիլ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնում։ Ավելի վաղ կայացել էր նրա հանդիպումը ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում կրկին զգուշացրել են, որ Եվրամիությունը ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի հետ միասին Ռուսաստանի դեմ չափազանց խիստ պատժամիջոցների կդիմի, եթե ռուսական զորքերը ներխուժեն Ուկրաինա։ Եվրոպական խորհրդի նիստում են քննարկեցին եւ բոլորիս համար դա շատ կարեւոր է, որ Եվրոպայում սահմանները չփոխվեն, անվտանգությունը պետք է բոլորի համար լինի, և դրան կարելի է հասնել հարգելով Եվրոպայում համընդհանուր անվտանգության սկզբունքները, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ֆրանսիա և Բրիտանիայի սահմանին երկար հերթեր են գոյացել։ Փարիզը 3 հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 18-ից խստացնում է կորոնավիրուսի հետ կապված սանիտարական պահանջները, այսուհետ PCR թեստը ուժի մեջ կլինի 24 ժամ, այլ ոչ թե նախինի պես 48 ժամ։ Սահմանափակումներ են մտցվում նաև քաղաքացիության ինքնամեկուսացման հետ կապված պայմաններում։ Այսօր առավոտյան Ճապոնիայում Օսակա քաղաքում օֆիսային շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 27 մարդ է զոհվել։ Ոստիկանության նախնական վարկածով հնարավոր է դիտավորյալ հրկիզում է կատարվել, տվյալներ կան, որ մոտավորապես 60-ամյա մի տղամարդ շենքի 4-րդ հարկում դյուրավար հեղուկ է լցրել հատակին և այրել։ Դեպքի վայրային հասել շուրջ 7 տասնյակ հրշեջ և շտապօգնության մեքենաներ, հրդեհը արագ մարվել է, սակայն ըստ տեղական լրատվամիջոցների շենքից դուրս են բերվել 17 տղամարդու և 10 կնոջ անկենդան մարմիններ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր քաղաքական իրադարձության Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Երեկվան Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում հանդիպեց Երևանի ավագ Միքայել խմբակցության անդամների հետ, դրանից հետո միայն մինչ այդ ոչ այնքան խոդաբաշխ բացատրություններով հանդես եկող ավագ անդամներն ի վերջո կարողացան բացատրել, թե ինչու են որոշել անվստահություն հայտնել Հայկ Մարությանին։ Որքանով էին համոզիչ այդ բացատրությունները, կլսենք Նայրան Ալբանդյանից։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ երբևէ որևէ պայմաններում չեմ հանդիպել, անգամ պատահաբար իշխող ուժի անուղակի մեղադրանքներին իր Facebook-յան էջում պատասխանել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որին պաշտոնանք անելու գործընթաց է սկսել ավականու Միքայելը խմբակցությունը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարվեց, Մարությանն արդեն 1 տարի է իշխող կուսակցության անդամ չէ, հետևաբար իշխանության հետ խզված կապերի պայմաններում չի կարող մնալ քաղաքապետի պաշտոնում։ Իշխող ուժի պատգամավոր Արփի Դավայանը կարծում է 2018-ին երևանցիների քվեն ստացել է ոչ թե Մարության, այլ Նիկոլ Փաշինյանը, և վստահ է, եթե Մարությանի փոխարեն լիներ, ասենք, Պողոս Պողոսյանը, դարձյալ նույն ձայները կստանար։
Այդտեղ շատ քիչ է Հայկ Մարությանի անձնական ներդրումը, ուղղակի ինքը հայտնի է եղել որպես դերասան, այնքանով որքանով քաղաքականության մեջ, այնքանով որքանով մասնակցել է տարբեր տեսակի ակցիաների, բայց պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործունեությամբ չի զբաղվել։ Իսկ դրանից հետո Հայկ Մարությանը խզեց կապերը իր քաղաքական թիմի հետ, և ամենակարևորը, ես երևի այդ ձեր հարցը դրանով սահմանափակեմ, ասեմ ինչու պիտի, ինչու այսպես եղավ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո, պատերազմից հետո Հայկ Մարությանը դիմում գրեց եւ դուրս եկավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից։
Հնդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Հայկ Մամիջանյանն ասում է, այս գործընթացից ամենամեծ հետևությունը պետք է անեն հենց Փաշինյանի թիմակիցները։
Ստեղծված գործընթացին քաղաքական գնահատականը մեկն է։ Կապիտուլանտը չունի դաշնակիցներ, չունի թիմակիցներ, ու բոլոր են քաղաքապետերը, նախարարները, պատգամավորները, քննիչները, դատախազները, որոնք կարծում են, որ լուր կամակատար լինելով, կատարելով դավաճանական հակապետական հրամանները, իրենք ապահովագրած են, իրենք սխալվում են։ Կապիտուլանտը իրենց զոհաբերելու է առաջին իսկ պատեհ պահին։ Դրան գումարած, բոլոր այն մարդիկ, ում ռեյտինգը մի քիչ ավելի բարձր է, քան Նիկոլ Փաշինյանինը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանից բարձր ռեյտինգ Հայաստանում հիմա ունեն անխտիր բոլորը, նույնիսկ մոռացված էպոսագետը, շատ արագ ենթարկվելու են պատժիչ գործողությունների։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր քննարկում էին նոր օմբուդսմենի առաջադրման հարցը։ Հիշեցնեմ, իշխանության հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունեցող Արման Թաթյանի փոխարեն իշխող մեծ ամուսնությունն առաջադրել է արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Գայանե Սարիբեկյաններ ներկա օմբուդսմենի թեկնածուի և ազգային ժողովի պատգամավորների առաջին շփմանը։
Ես պնդում եմ, որ ես ունեմ հեղինակություն։
Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանն իր մասին այս կարծիքին է։ Նա մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում իշխող ուժի թեկնածուն է։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանն առաջարկում է փողոց դուրս գալ ու հարցնել, քանի մարդ է ճանաչում թեկնածուին և արդյոք այդ թեկնածությունը համապատասխանում է սահմանադրության պահանջին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան կարող են տրվել բարձրագույն կրթություն ունեցող պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող յուրաքանչյուր ոք։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես եք որոշել, որ Քրիստինե Վարդանյանը հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն է վայելում։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր իշխանությունը Գրիգորյանի թեկնածությունն առաջադրեց։ Ընդդիմությունը թեկնածու չուներ։ Արդարադատության փոխնախարարի թեկնածությունը մի պաշտոնում հաստատվեց միայն իշխանության 4 ձայնով։ Ընդդիմադիրները դեմ քվեարկեցին։
1 ձայնի տարբերությամբ թեկնածուն առաջադրվեց։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է փետրվարին։ Թաթոյանը Փաշինյանի թիմի քննադատության թիրախում էր դեռ պատերազմից առաջ, իսկ պատերազմից հետո, երբ նա սկսեց ակտիվ ահազանգել սահմանամերձ համայնքների բնակիչների խախտված իրավունքների ու կառավարության բացթողումների մասին, իշխանականների դժգոհությունը Թաթոյանից դարձավ անթաքույց։ Անվտանգության խորհրդի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե Թաթոյանը հակահեղափոխական դիրքերում է, իսկ պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը նրա գործնեությունը որակեց ընդդիմադիր, և ահա առաջադրեցին Փաշինյանի կաբինետում աշխատող պաշտոնյայի, ինչ երաշխիք, որ իշխանության թեկնածուն անաչառ կաշխատի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում։
Քրիստինե Գրիգորյան ներկայիս իշխանությունների օրոք աշխատում է որպես արդարադատության փոխնախարար, որքանով մենք կարող ենք վստահ լինել, որ նա իր գործունեության մեջ կլինի անաչառ, այլ ոչ թե կողմնական։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները և գործունեության կարգը սահմանված են սահմանադրության և սահմանադրական օրենքներով, և դրանից շեղում անթույլատրելի է։
Ի տարբերություն Հայկ Մարությանի, Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր զինակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շարունակում է վայելել իշխող մեծամասնության անվերապահ աջակցությունը։ Այդ աջակցությունը չեն խաթարում անգամ այն անվերջ սկանդալները, որոնցում մեկը մյուսի հետևից հայտնվում է Ալեն Սիմոնյանն ընդհանրապես ուշադրությամբ դիտարկելու դեպքում, պարզ է դառնում, որ Սիմոնյանը հերթական սկանդալի կիզակետում հայտնվում է միջինը 10-ից 12 օրը մեկ։ Հերթական սկանդալի մասին, որի կիզակետում կրկին հայտնվել է ազգային ժողովի նախագահ, պատմի Ռոբերտ Սարգսյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հերթական սկանդալի կիզակետում է հայտնվել։ Թանկարժեք ավտոմեքենայից ու գերիների վերաբերյալ աղմկահարույց հայտարարությունից հետո էլ Սիմոնյանը լրագրողներին է պատժել, իրեն տեսնելիս չզգաստանալու համար։ Երեկ խորհրդարանում աշխատած լրագրողներն ահազանգեցին, միջանցքում աթոռներին նստած ու իրենց հեռախոսներով զբաղվող օպերատորների նստած դիրքը դուր չի եկել ազգային ժողովի նախագահին, վերջինիս հրահանգով աթոռները հեռացրել են, այդպիսով պատժելով լրատվամիջոցներին։ ներկայացուցիչներին։ Լրագրողները փաստացի զրկվել են աշխատանքային տարրակ անպայմաններից։ Առավոտի լրագրող Ռիփսի Մեջևեջյանն ասում է, եթե անգամ օպերատորներից մեկն իրեն անշնորք է պահել, ինչու պետք է դրա պատճառով ոտնահարվեն լրագրողների աշխատանքային իրավունքները։
Ենթադրենք, ինչ որ մեկը ազգային ժողովում իրեն ենթադրենք անշնորք պահվածք է դրսևորում, ինչու պետք է մենք դրանից լրագրողներով տուժենք ու օրինակ ես չկարողանամ իրականացնել իմ աշխատանքային գործունեությունը զրկված լինելով աշխատանքային տարրական պայմաններից, որի ապահովումը ազգային ժողովի վրա է դրված։
Լրագրողները փորձել են պարզաբանում ստանալ անձամբ Սիմոնյանից։ Վերջինս ըստ առավոտի լրագրողի ասել է, պետք է հարգել ազգային ժողովի ինստիտուտը և իրեն կամ պատգամավորներին տեսնելիս ոտքի կանգնել։
Շատ անակնկալ էր այդ պահանջը։ Մենք ասացինք, դա ուղղակի իրականացման ենթակա չէ։ Եթե մի կողմ դնենք դրա վիճելի լինել այդ պահանջի իրավական և բոլոր այլ տեսանկյուններից, պարզապես լուտ աշխատանքային իրավիճակը չենք պատկերացնում, ոնց կարող ենք մենք մեր նյութով տարված ռոպեն մեկ, գիտեք, միջանցքներով պատգամավորներ են անցնդարնում, մենք պիտի մեր այսպես բանուգործը թողնենք, վերկենանք բանի կոնսոմոլի քարտուղը այդպես ոտքի կանգնենք։
Աթորներն իրենց տեղերը վերադարձան արդեն երեկոյան։ Լրագրողներն այժմ հեկնում են, միգուցե պետք է ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով նոր որոշում ընդունել, իրենցից պահանջելով ամեն անգամ խոնարհվել Սիմոնյանի և պատգամավորների առաջ ի նշան ինստիտուտի հանդեպ արգանքի։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանն այսպես է բացատրում իրավիճակը. Օպերատորները ոչ պատշաճ ձևով են նստել, աթոռներին փռված։ Դա նկատել է Ալեն Սիմոնյանն ու անմիջապես հրահանգել հանել աթոռները։
Այստեղ եկան բոլոր այն օպերատորները, ովքեր այդ պահին ազգային ժողովի նախագահի միջանցքից անցնելու ժամանակ այդտեղ նստած են եղել, խոսեցին ընդհանուր առմամբ լրագրողների և օպերատորների պահվածքից։ Միջանցքում հատկապես հաճախակի կրկնվող ոչ պատճաճ ու անքաղաքավարի նստելաձևերից օպերատորները ներողություն խնդրեցին իրենց պահվածքի համար և այդպիսով ավարտվեց այդ ամբողջ քննարկում։
Խոսնակին հարցրեցինք, արդյոք ինչ-որ մեկի նստած դիրքի պատճառով պետք է խոչընդոտվի լրագրողների աշխատանքը։ Եղածը եղած է, ասաց խոսնակը։
Միջազգային հանրությունն ու շիուշով հետևում է Հայաստանի և Ադրբեջանի շուրջ վերջին օրերին ծավալված դիվանագիտական զարգացումներին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի վերջին հանդիպումները Բրյուսելում և վճռականորեն աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը միտված հետագա անմիջական ներգրավվածությանը։ Թվիտերի պաշտոնական իրեջում այսօր գրել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը. Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգներում կայացել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Դերիկ Հոգանի հանդիպումը, ըստ հայկական կողմի քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման հեռանկարները և Հայաստանի տարածաշրջանային դերակատարությունը։ Հոգանը նաև բարձր է գնահատել Հայաստանի մասնակցությունը հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, կարևորելով Հայաստանում ժողովրդավարական ձեռքբերումները։ Ռուսաստանի նախագահի, այնուհետև Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի ու Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ Սոչիում և Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումների ֆոնին, որոնց արդյունքում փաստորեն ճեղքում գրանցվեց Հայաստանն ու Ադրբեջանը կապող երկաթուղու վերագործարկման արցում, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի մյուս համանախագահ Միացյալ Նահանգներն առայժմ միայն երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում։ Դեկտեմբերի սկզբին Ստոկհոլմում ԵԱԿ-ի նախարարական համաժողովի շրջանակում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը առանձին հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այս հանդիպումների վերաբերյալ Վաշինգտոնը հաղորդագրություններ չտարածեց, իսկ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը հայտնեցին, որ պետքարտուղարին են ներկայացրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Թուրքիա-Հայաստան-Ադրբեջան եռանկյունում ստեղծված իրավիճակը Վաշինգտոնում բարձր մակարդակով քննարկել են նաև երկու օր առաջ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի ու Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հանդիպմանը։ Ըստ ամերիկյան կողմի նախագահ Բայդենի խորհրդականը մտահոգություն էր հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող լարվածության կապակցությամբ և ընդգծել, որ չդեմարկացված սահմանների հատվածում զինվորականների ցանկացած տեղաշարժ սադրիչ է, առանց հստակեցնելու, թե որ կողմն է լարվածությունը հրահարում։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են ակտիվ ջանքեր գործադրել հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկմանը հասնելու համար։ Ռուսական կողմի գլխավոր բանագնաց փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևանից Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նրա հանդիպումների մասին պատմի Ազավաբայանը։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տնտեսական համագործակցության ընդլայնման և Հարավային Կովկասի հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցեր։
Հանդիպման ընթացքում կողմերը անդրադարձել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով երկկողմ հանձնաժողովի գործունեությանը, տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացմանը և այլ հարցերի։
Ասված է հաղորդագրությունում։ Բացի այդ, Ալիևն ու Ավերչուկն այսօր քննարկել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներ և ընդգծել, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ոլորտներում, հատկապես նշվել է ապրանքաշրջանառության աճը, միաժամանակ ընդգծվել, որ լավ ներուժ կա տնտեսական համագործակցության հետագա ընդլայման համար։ Երեկ Օվերչուկը Բաքվում մասնակցել էր ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակը և հեռանկարները ինտեգրված գործընթացների համատեքստում խորագրով համաժողովի։ Իր ելույթի մեծ մասը Ռուսաստանի փոխվարչապետը նվիրել էր Եվրասիական տնտեսական միությանը, շեշտելով, թե միության հետ համագործակցությունը Ադրբեջանի համար նոր հնարավորություններ կբացի։ Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը Մոսկվան զգուշավոր կապում է Եվրասիական տնտեսական միությունում Ադրբեջանին որպես դիտորդ հրավիրելու նոր գաղափարի հետ, ու թեև Բաքուն դեռ լուրը և ԵԱՏՄ-ի հետ իր պլանները չի մեկնաբանում, թեման Մոսկվան սկսել է ակտիվ քննարկել տարբեր հարթակներում։ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնական սկզբունքներից է մարդկանց ապրանքների ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժը։ Տեսական Նորեն այս սկզբունքը կարող է օգտագործվել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման դեպքում։ Համենայն դեպս նման մեխանիզմ ռուսական կողմը ազատության աղբյուրի համաձայն քննարկում է երկկողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Ադրբեջանին որպես դիտորդ ԵԱՏՄ հրավիրելու գաղափարն առաջարկել էր Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ով մտերիմ հարաբերություններ ունի և Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Ավելին, հիշեցնեմ, ժամանակին մի քանի տարի առաջ ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը մեծ դեր էր ունեցել հենց Նազարբայևը։ Ամեն դեպքում Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի այսօրվա հայտարարության համաձայն Եվրասիական միությունում դիտորդի կարգավիճակ տալու համար նոր հայտեր դեր չեն եղել։
Ծրագրի ավարտին էլ Թուրքիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Երեք թուրքական տարադրամը հերթական կտրուկ անկումն արձանագրեց առաջին անգամ հատելով 15 լիրա 1 դոլարի դիմաց շեմը։ Մանրամասները ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի ազգային տարադրամը երկրորդ օրն անընդմեջ գերազանցում է իրանք ման ռեկորդը, դոլարի նկատմամբ արժե զրկվելով հասնելով ամերիկյան արժույթի 1 միավորի դիմաց 16.13 լիրայի։ Այս մասին են վկայում Բորսաների առավոտյան արխիվաճարքի առցանց տվյալները։ Այսպիսով 5-7 օրվա համեմատ թուրքական լիրան արժե զրկվեց ևս 2.7%-ով։ Թուրքական տարադրամը նոր թափով գահավիժեց կենտրոնական բանկի կողմից տոկոսադրույքների նոր նվազեցման ֆոնին։ Կենտրոնական բանկն այդ կերպ հետևում է նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի ոչ ավանդական տնտեսական քաղաքական պլանին։ Տնտեսագետները մտավախություն ունեն, որ առաջիկա ամիսներին Թուրքիայում սպառողական ապրանքների գնաճը կգերազանցի 30%, իսկ կենտրոնական բանկի զեղչային դրույքը կնվազի մինչև 14%։ Այս իրավիճակն իր հերթին կստիպի բնակչությանն ու բիզնեսին լիրան վերածել դոլարի, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի արտարժույթի պահանջարկի մեծացման։ Թուրքական տարադրամ մի դրամատիկ արժեզրկումը շարունակվում է տարեսկզբից։ Հունվարից լիրան դոլարի դիմաց արժեզրկվել ավելի քան 45%-ով։ Թուրքիայի իշխանություններն իրենց բնորոշմամբ հանուն անկախության տնտեսական պատերազմ է մղում ցածր տոկոսադրույքներ սահմանելու օգնությամբ։ Չնայած անարդյունավետ այդ քաղաքականությանը, որն արդեն հանգեցրել է երկրում աննախադեպ գնաճի գործազրկության, նախագահ Էրդողանը մտադիր չէ հրաժարվել մասնագետների գնահատմամբ ֆինանսական քաղաքականության այդ կոպիտ միջամտությունից։ Թուրքիայի նախագահը հույս ունի, որ ցածր տոկոսադրույքների պահպանումը մրցունակ տարադրամի պայմաններում կնպաստի տնտեսական աճին և Թուրքիայի արտահանման պոտենցիալին։ Աշխարհով մեկ գարձանագրվող գնաճի ֆոնին կենտրոնական բանկերը քննարկում են տոկոսադրույքերի բարձրացման հնարավորությունը, բայց ոչ Թուրքիայում։ Ռեջեպ Էրդողանը համոզված է, գնաճը կանկառնի ինքն իրեն։
Bu sıkıntıları da evvelallah en kısa zamanda aşacağız.
Մենք վճռական ենք հնարավորինս արագ վերջ դնելու այն անորոշությանը, որն առաջացել է փոխարժեքի տատանումների ու ահռելի թանկացումների պատճառով, երեք հայտարարում էր Թուրքիայի առաջնորդը։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։